Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Spunem bun venit tuturor radioascultătorilor care sunt de fiecare dată cu noi la emisiunea Amprente culturale sau poate pentru prima dată. Noi ne bucurăm pentru că acest ciclu de emisiuni, vor fi două, are o putere extraordinară. Discutăm despre un subiect atât de relevant în societatea actuală și atât de important. Eu sunt Adriel Răducan și alături de mine este Bogdan Ciubotariu.
Salutare, Adriel!
Te salut! Iar astăzi discutăm împreună despre patologiile puterii. Modul în care puterea corupe, modul în care puterea
ne schimbă,
modul în care puterea ne relevă caracterul, poate că nu ne schimbă, dar ne arată caracterul adevărat, modul în care puterea ne determină să ne raportăm la cei din jurul nostru. Și vom încerca să atingem în cele două emisiuni, va fi una acum și una săptămâna viitoare, modul cât se poate de pervers, de parșiv, prin care puterea lucrează în viața fiecăruia dintre noi, indiferent de statutul la care ne găsim, indiferent de responsabilitatea care ne-a fost încredințată și de cine suntem. Vreau să pornesc ex abrupto cu o idee pe care eu o consider validă în multe ocazii. Nu mereu, dar în multe ocazii. Puterea nu schimbă neapărat omul, dar îl arată, le revelează. Scoate la suprafață ce era deja acolo. Fie orgoliu, fie frică, fie resentiment, fie nevoie de validare, de control, sau dimpotrivă. Caracter, slujire, luciditate, autenticitate. Deci nu întotdeauna puterea scoate la iveală un monstru. Poate uneori să arate un lider disciplinat, serios, lucid, care are capacitatea să-și păstreze rațiunea, să-și păstreze capul pe umeri, cum spunem noi în vorbă populară. Da, cred că puterea îi mărește caracterul omului. Îl arată cu adevărat, pune un fel de lupă, un zoom așa pe om și spune el de fapt așa arată.
Robert Tigersoul are un citat foarte interesant, spune în felul următor: dacă vrei să afli adevărata natura unui om, dă-i putere. Orice om poate face față adversității, doar un om mare poate face față prosperității. O spune foarte bine aici, în aceste cuvinte, ce înseamnă puterea, mai ales puterea în mâinile unui om.
Da.
S-ar putea ca acea putere să-l ridice, să arate, cum spuneai tu, adevărata fața lui, modul în care se va comporta cu ceilalți, sau dimpotrivă, o să arate partea urâtă.
Meschină a lui.
Meschină, da. Mă gândesc că un lider bun este, în primul rând, un lider care se sacrifică. Un lider care, în fața pericolului, se pune între pericol și oamenii pe care îi conduce, nu? Un lider bun este și cel care slujește, care îi slujește pe alții.
Da, care se pune în slujba celorlalți cu adevărat.
Da, și probabil că o să discutăm noi și despre exemplu suprem de
leadership,
da, pe care l-am învățat și pe care îl cunoaștem noi creștinii. Dar, în primul rând, cred că ar trebui să definim mai bine ce înseamnă această patologie a puterii și patologiile puterii în general. Și cred eu că puterea în sine este un instrument neutru, dar devine patologic atunci când încetează să mai fie un mijloc de a sluji și devine un scop în sine.
O dorință de a controla.
Da.
Și de a arăta, celuilalt cât de puternic ești tu, mai ales celor care nu poate să-ți facă nimic, care nu te pot atinge.
Iar o patologie clinică descrisă de psihologi și analizată de un fost ministru britanic pe numele David Owen în cartea Bolnavii de putere, se manifestă prin mândrie excesivă, aroganță, pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți. Doar citind aceste informații, mă pot gândi la o persoană care este probabil unul dintre cei mai puternici oameni,
da,
în momentul actual.
Voiam să aduc în discuție această idee, stăpânul sau conducătorul lumii libere, cum e el denumit, da, președintele Statelor Unite. Este genul ăsta de personaj, fără a încerca să dezbatem politică, pentru că eu cel puțin nu sunt un mare fan nici al echipei adverse. Nu mă regăsesc sau nu reușesc să empatizez cu zona democrată, cel puțin cu ceea ce a fost până acum, dar, din păcate, actuala conducere a Statelor Unite, actuala administrație, are în frunte un om care își arată toate aceste caracteristici despre care tu vorbești.
Spuneam mândrie excesivă, aroganță, da, pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți.
Chiar a specialiștilor, a oamenilor care sunt, da, bine instalați pe nișa lor, nu contează. Cât timp eu am puterea, eu decid. E o formă de infantilism dusă la nivel de artă chiar și cred că foarte periculos, pentru că când te gândești, Bogdan, că un astfel de om setează tonul pentru întreagă planetă și că poate să se joace cu bursa, poate să se joace cu viețile oamenilor, poate să se joace cu stabilitatea globală, cu siguranța nucleară, cu viața miliarde și miliarde de oameni și cu anumite consecințe geopolitice care nu se opresc la 4 ani mandatul pe care îl are în față. Se opresc poate peste următorii 10, 20, 30 de ani. Deci consecințele, da, astea pot să aibă mare răsunet, mare ecou.
Bătaie lungă, nu?
Exact.
Pe termen lung.
Da. Observi genul ăsta de patologia puterii care apare odată cu vârsta și cu instalarea într-o anumită funcție, îți creează un soi de infinitate așa, iluzorie. Voi fi aici pentru totdeauna, sunt un soi de împărat, știi că tot a existat și în Statele Unite acel protest No Kings, nu avem nevoie de împărați. Ideea pe care, cu siguranță că nu doar Donald Trump a îmbrățișat-o, este: am fost validat, am primit vot, fac ce doresc, nu ascult de nimeni, sunt cel mai deștept, dacă e nevoie să te umilesc, te umilesc, îți arăt eu cine sunt, am nevoie de aplauze și de laudă constantă, îmi aleg oameni în funcție cheie care validează toate ideile mele, nu cumva să mă contrazică cineva că e vai de el. Ai văzut recent, a existat acest scandal în Statele Unite și referitor la un producător al unui night show, late night show.
Ah, da, da.
Stephen Colbert, dacă nu mă înșel.
Care el și-a spus o părere, nu?
El și-a spus de mai multe ori părerea normal împotriva administrației Trump și acum se pare că a fost debarcat de către locul unde lucra, de către televiziunea care îl contractase, tocmai din cauza faptului că exista o sensibilitate politică la mijloc.
Uite, ironic, în lumea liberă, nu? Unde,
da,
adevărul primează acolo, unde
democrația
este, da, libertatea de exprimare ar trebui să fie principale. Cineva și-a spus o părere care a deranjat pe cineva puternic, acea persoană a mutat câteva piese,
da,
și l-a doborât, nu? L-a pus la pământ. Un exemplu radical în care uite că democrația poate să fie zdruncinată, nu? Expresia și libertatea de a te exprima.
Și a rămas șocat, pentru că pe pagina oficială a Casei Albe, deci nu pe o pagină obscură de meme-uri, pe pagina oficială a Casei Albe, dacă te uiți acum, o să vezi un videoclip cu președintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, cum îl
aruncă la gunoi.
Îl aruncă într-un coș de gunoi pe acest producător, pe Stephen Colbert.
E făcută cu inteligență artificială,
desigur. Sigur.
Da, și eu m-am mirat, pentru că pe social media, pe pagina de socializare a președintelui, vezi tot felul de videoclipuri din acestea.
Da, portretizându-l pe Iisus, el portretizându-l pe papă.
Da.
Deci îți dai seama unde duce patologia puterii. Este un exemplu atât de grăitor, atât de consecvent cu realitatea, aici duce. Când tu ai impresia că ești
salvator, nu? Că e, da, salvatorul lumii.
Eroul planetei.
Portretizat ca Iisus. Adică,
da,
incredibil.
Că tot ai vorbit tu despre exemplu suprem al creștinismului. Cum poți să te compari cu Iisus? Nimeni de pe planeta asta nu are dreptul să se compare cu Iisus. Iisus a oferit umanității unica șansă de a se salva. Și apoi tu să vii să spui că ești comparabil cu Iisus și apoi a spus că este de fapt comparabil cu un medic, dar în realitate avea cu totul și cu totul altă înfățișare a acei ilustrații.
Erau și îngeri prin spatele lui.
Da, da.
Cu arme, cu
o robă și, în fine,
da,
punea mâna. Adică era foarte clar că lucrurile mergeau în zona mistică, dar, dincolo de orice, tu îți dai seama că se setează tonul pentru ceea ce înseamnă patologiile puterii atunci când privim la actuala administrație din Statele Unite și ne dăm seama că e un exemplu grăitor. De asta am și adus în discuție subiectul, pentru că, pornind de la acest exemplu, putem foarte bine să ne dăm seama cât de dezastros este un personaj care se lasă atins sau își pierde mințile din cauza puterii.
Mm-hmm. Da, este un exemplu bun de altfel, nu încercăm să vorbim politică. Mă duceam acum cu gândul la un termen din limba greacă și anume hubris sau hibris, provine din Grecia antică, iar acesta descrie dorința unei persoane de a se plasa deasupra legilor umane sau divine, ducând inevitabil la o decădere catastrofală. Practic definește o mândrie exagerată, acest termen, o încredere oarbă în propriile forțe și o aroganță extremă. Iar liderul afectat de hubris, devenit un termen acesta, nu mai vede cetățenii sau colaboratorii ca parteneri, ci ca pe niște instrumente și începe să creadă că el se identifică cu instituția, cu națiunea sau cu adevărul absolut. Avem și noi un exemplu în România, nu știu dacă e neapărat nevoie să-i dăm numele,
da.
Dar întâlnim tot felul de astfel de personaje.
Da, da.
Care
întruchipează salvatori, eroi.
Acel personaj aproape că a devenit conducătorul da. Țării, nu?
Da, da, da.
Și el era o astfel de persoană.
Dăm exemple politice, nu pentru că vrem să facem politică,
ei sunt conducători, nu?
Ci
sunt
pentru
cei
că
care
acești conducători
au puterea.
Sunt vizibili, au puterea și când vorbim despre patologiile puterii, normal că pornim din vârful piramidei și discutăm despre oamenii care dețin cu adevărat puterea. Acum putem să discutăm și despre lideri de natură spirituală.
Cu siguranță, da.
Putem să discutăm despre foarte multe abuzuri pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii religioși.
Da.
Hai să discutăm, de exemplu, de un exemplu din Biblie, de regele Saul. Chiar recomandăm un serial despre viața lui David, House of David se numește și îl găsiți online. Întreaga viața lui David, cred că la sezonul 2, puteți să-l urmăriți. Are foarte, foarte multe idei care surprind în mod subtil modul în care Saul a ajuns la decadență.
Da.
Modul în care Saul și-a deconstruit viața. Singur, depărtându-se de Dumnezeu și cultivând un fel de cult al personalității. Și-a dorit mult să rămână în zona de putere, să se instaleze în toate zonele, indiferent cât erau ele de importante, vitale sau nu pentru statul Israel la acea perioadă, a simțit nevoia să pună mâna pe putere total și să-și elimine orice fel de contracandidat, fără ca să mai țină cont de faptul că Dumnezeu îl pusese acolo prin Samuel. Nu mai conta. Acest om și-a distrus viața, și-a distrus copiii, și-a distrus familia în totalitate. Moștenirea lui a rămas pătată de acțiuni mai mult decât reprobabile, numai de câte ori a fost gata să-l omoare pe David. Numai de câte ori a fost în ipostaza asta, deși David i-a salvat viața lui și băiatului lui Ionatan de mai multe ori, deși David l-a salvat în chestiunea cu Goliat, n-a contat. Pentru el tot ceea ce conta era să-și păstreze puterea și ajunsese atât de rău încât îl chinuiau, spune raportul biblic, anumite duhuri.
Da.
Și ajunsese cumva posedat de anumite puteri supranaturale care îi insuflau această nebunie, această grandomanie.
Da, mi se părea foarte interesant pentru că citeam în Biblie povestea lui și modul în care a avut această schimbare radicală.
Da.
Și cred că în Biblie, parafrazez acum, spune că a venit un duh rău la Saul
da.
Și a început să-l chinuie. Nu da. Mi-am zis exact pasajul, dar nu puteam imagina cum vine un duh să-l chinuie, parcă era trimis de Dumnezeu acel duh,
da.
Deci ceva era legat acolo ce nu înțelegeam foarte bine. Iar acest serial de care spuneai și tu mai devreme, House of David, m-a făcut să realizez, să înțeleg mai bine
magnitudinea.
Cum s-a întâmplat asta, da. Și modul în care s-a întâmplat, ceea ce el vedea în acele momente, ceea ce simțea, este un exemplu foarte bun, Saul, de patologia puterii, de modul în care, dintr-un tânăr, după cum bine știm, smerit, ascuns la început printre vase, era strigat de
da.
Cel care trebuia să-l facă rege atunci, el era ascuns, era timid, era speriat. A devenit un om care punea puterea mai presus de orice.
Și puterea lui.
Da,
adică devenit, nimeni să nu treacă peste el.
A devenit o formă de idolatrie până la urmă.
Da, da.
L-a
da.
Detrunat pe Dumnezeu.
Și s-a pus
și s-a așezat pe el, da, pe tron și a spus, da. Nu, eu sunt mai puternic decât Dumnezeu, este împărăția mea, prin munca mea, prin războaiele pe care eu le-am dus. Dar da, este un exemplu bun.
Și îmi place atât de mult ceea ce a spus Samuel la un moment dat, când erai mic în ochii tăi.
Da.
Când erai mic în ochii tăi, erai plăcut lui Dumnezeu, dar când ai devenit arogant, când ai devenit infatuat, când ai avut impresia că tu poți fără de Dumnezeu, ei bine, atunci Dumnezeu te-a părăsit. Ori, asta este o metaforă uimitoare pentru ceea ce înseamnă patologia puterii. Să rămâi mic în ochii tăi e un lucru excepțional, indiferent de statutul pe care tu îl accesezi în viață. Să rămâi mic, să te vezi în continuare așa, la locul tău, să te întinzi până unde ți-e plapuma și să fii serios și disciplinat, nu înseamnă că trebuie să ai o falsă modestie. Nu înseamnă că trebuie să te autolimitezi. Nu înseamnă că trebuie să te micșorezi singur. Nu, dar înseamnă că nu te vezi un semizeu, nu te vezi un atot puternic, nu te vezi un Ahile, că tot am discutat noi într-o emisiune trecută. Nu, te vezi așa cum ești, uman, plin de vulnerabilități. Ai și aturi pe care Dumnezeu le-a pus în tine, ai și talente pe care El ți le-a oferit, ai și lucruri foarte bune, plăcute, faine în interiorul sufletului tău. Mulțumește lui Dumnezeu pentru asta, bucură-te, cultivă-le, dar încearcă să rămâi mic în ochii tăi, adică nu încerca să dezvolți o grandomanie, că asta poate deveni un soi de boală. Și vedem atât de multe exemple în jurul nostru. Aceste personaje sunt doar, cum să zic eu, un soi de arhetip, de simbol, de metaforă care reprezintă, de fapt, omul modern. Noi nu l-am cunoscut pe Saul, el a trăit cu adevărat, dar cu siguranță că mulți dintre noi putem să ne regăsim în experiența lui, chiar dacă ne despart mii de ani.
Da, așa este. Omul este neschimbat până la urmă.
Da.
Un alt exemplu la care mă gândesc acum este Nebucadnețar, regele Babilonului, care la un moment dat privește de pe palatul lui și spune: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu prin puterea tăriei mele?
Da.
Rezultatul cunoaștem, și-a pierdut mințile, a degenerat atât de mult încât a ajuns la statutul de animal, o lecție pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Este un alt exemplu de patologia puterii, nu? Și-a văzut măreția în fața lui și a spus:
nu sunt eu cel mai tare.
Da, nu sunt eu șmecher, uite.
Uite ce am reușit,
da, ce am reușit să fac.
Toată lumea a trebuit să mi se închine. Și
da.
În momentul în care ajungi să ai genul ăsta de raportare la realitate, ești zmerit. Și interesant că spune raportul biblic că mintea i-a venit la loc și atunci Dumnezeu l-a instaurat din nou în poziția de putere și de responsabilitate pe care o avea. Doar că lucrurile au stat foarte diferit, adică a înțeles foarte multe din experiența asta și a reușit să priceapă că lucrurile vin dintr-o altă zonă, sursa puterii Dumnezeu, nu el.
Da.
E interesantă distinția asta și bun exemplu.
Cred că ar trebui să vorbim și despre soluția acestei patologii.
Sigur, sigur.
Soluție biblică, de altfel, pentru că avem un exemplu radical. Un om, nu doar om, un om cu o mare, care a redefinit radical ceea ce înseamnă puterea, ce anume Iisus Hristos. El a făcut asta, om și Dumnezeu. El spune în Matei, capitolul 20, cu versetul 26, oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Deci el vine într-o lume în care puterea însemna totul, în care cel care e sus este important, este mare. El vine și distruge această idee, această concepție și spune: nu, cel mai mare dintre voi va fi slujitorul, cel care slujește. Mi se pare incredibil această idee pe care el a lansat-o în lumea noastră.
A schimbat esența,
da,
după care noi ne ghidăm. A spus: dacă cineva își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva te roagă să mergi o milă, mergi două mile. Dacă cineva îți dă o palmă, să întorci obrazul. Într-o lume dominată de romani, în care Imperiul Roman, ce spunea? Forță, măreție, putere. În chipul pe care l-a văzut Nebucadnețar în vis, romanii erau fierul, puterea, tăria. Adică sfărâmau totul în jurul lor. Ori să vii într-o lume dominată de romani și să spui: nu, puterea este să fii slujitor.
Da.
Puterea stă în a fi ucenic. Puterea stă în a ajuta, în a fi bun, în a fi umil. Cum adică? Adică a dat peste cap toate prioritățile și valorile lor de la perioada respectivă. Când toți evreii așteptau să vină un împărat puternic care să zdrobească jugul roman, a venit Iisus și a spus: nu, 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 stați puțin, că voi n-ați înțeles. Puterea stă în blândețe. Puterea stă în temperanță, puterea stă în slujire, în înțelepciune, în a te apleca spre a înțelege adevărurile vieții. Da? Cumva, dacă vrei, în a filozofa uneori, da? A găsi înțelesuri profunde ale vieții în cele mai de jos straturi. În asta stă puterea. În a fi în legătură cu Tatăl, adică cu Dumnezeu, cu divinitatea, în asta stă puterea. Nu în săbii, în arme, în infanterie și călăreți care să zdrobească romanii. Nu, el a cucerit Imperiul Roman printr-un alt fel de putere. Noi o numim astăzi soft skills și când vorbim de un lider foarte înțelept, spunem un fel de soft power. Adică are capacitatea nu prin arme, nu prin noi suntem cei mai tari, acum vă batem. Nu, nu prin asta, ci să copleșească prin diplomație, prin înțelepciune, prin bunătate și prin capacitatea de a negocia, de a discuta frumos. Poate că Iisus Hristos a avut momente în care n-a negociat, a fost dur, a spus morminte văruite sau pui de năpârci sau voi sunteți cei care distrugeți poporul ăsta, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Deci a avut momente de genul ăsta când a fost exploziv.
Da.
Dar în același timp a fost omul care a știut să dea răspunsul potrivit în toate situațiile.
În momentul potrivit.
Și cum spuneai tu, omul întrupat, pentru că nu a fost doar om, ci a fost un Dumnezeu care a luat chip de om. Asta este de fapt diferența. Asta e de fapt ceea ce a produs întreaga metamorfoză și de aici a început și mișcarea creștină.
Ceea ce înțeleg de aici și din viața lui Hristos, din lecțiile pe care El ni le-a oferit, este că singura putere care nu se corupe este cea care izvorăște din dragoste în primul rând, din slujire și din jertfire de sine.
Dorința de a face bine.
Da.
Dorința de a face bine. Când ai un scop și o misiune ca lider, dacă scopul și misiunea este să te autopromovezi, să te mărești pe tine însuți, atunci asta se va vedea. Am vorbit de Statele Unite, am vorbit de diversi lideri spirituali, da? Am vorbit de regele Saul, de Nebucanețar, când au spus eu, lucrurile au dus la distrugere. Când însă a venit Iisus și a spus, eu nu fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. El era Dumnezeu și spunea, nu, eu doar împlinesc voia Tatălui meu. Îți dai seama ce dovadă de abnegație și de smerenie și de... Nici nu știi cum să o numești, pentru că depășește foarte mult filozofia noastră și modul în care noi ne raportăm la viață. Dar ăsta este exemplul suprem și cred că aici ar trebui să ne raportăm cu toți.
Sunt de acord cu tine. Mă uitam acum pe un citat, îi aparține lui Gandhi, spune felul următor, în ziua în care puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea. Îmi place că la un moment dat spunea despre Iisus Hristos, cred că vorbea cu niște creștini și spunea, mie îmi place Hristos, îmi place Dumnezeu vostru, spunea că nu-mi plac creștinii, dar îmi place Dumnezeu vostru. Adică dacă ați face ceea ce făcea și el, ar fi minunat.
Și
lumea
uneori,
ar fi schimbată radical și din temelii. Eu zic că ar trebui să-L avem întotdeauna pe Hristos în minte, ca exemplu absolut de putere, dar și de lider, de ce nu?
Sigur.
Uite, mă gândesc și la momentul spălării picioarelor, în care Iisus le spală picioarele ucenicilor. Privind spre cultura ebraică, acest job era cel mai de jos job pe care cineva îl putea face și era un job care revenea slujitorilor din casele mai bogate ale evreilor. Ajungea la ei acasă, un slujitor venea, spunea un lighean în față și te spăla pe picioare.
Nu venea niciodată cel care conducea casa, nu venea liderul niciodată.
Poate că dacă era singur acasă, o ieri cu soția, poate că atunci ar fi făcut asta. Dar în casele celor bogați, slujitorul făcea asta. Și Iisus vine într-o bună zi, înainte să fie vândut de Iuda și vedem că le spală picioarele ucenicilor.
Ceea ce mi se pare maestrul,
învățătorul. Da. Ceea ce mi se pare incredibil și eu cred asta, pentru că Biblia nu spune că nu, dar el i-a spălat picioarele și lui Iuda.
Sigur.
Omul care urmează să te trădeze, omul care urmează să te vândă, tu ești conștient de asta, cunoști asta, totuși tu îi arăți iubire, dragoste, slujire. Da, ar trebui să-L avem pe Iisus Hristos ca exemplu absolut în viețile noastre pentru puterea pe care ar trebui să o exercităm în viața noastră. Nu iubirea de putere, cum spune și Gandhi, ci puterea iubirii.
Care e nu doar un joc de cuvinte, ci mai mult decât atât, e o realitate. Cred asta și sunt convins că discuția poate să comporte mult mai multe ramificații pe care o să încercăm să le acoperim în următoarea emisiune, tot despre același subiect, patologiile puterii. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că am ridicat mai multe întrebări la fileu, iar răspunsul putem să găsim împreună. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
Numai bine!